Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 6 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកចូលរួមជួយពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបិទគប់ដោយសារ COVID-19ចិនរងការចាប់ប្រកាន់ថ្មីថាបានប្រើពលកម្មដោយបង្ខំនៅរោងចក្រផលិតបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Guardians Angels បង្កើនការព្យាយាមទីក្រុង New York ខណៈមានការស្អប់ជនជាតិអាស៊ីអតីតនាយកអង្គការអូតាំងអំពាវនាវឲ្យមានសម្ព័ន្ធភាពរួមមួយប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពាណិជ្ជកម្មពីចិនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការបិទគប់នៅរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3សប្តាហ៍ការពីពេលថ្មីៗនេះនឹងនៅតាមតំបន់ខ្លះនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បានបំផុសទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យនឹកដល់រឿងលំបាកផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងពេលអតីតកាលនិងបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីជួយអ្នកខ្វះខាតលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅពេលដែលទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបិទគប់នៅពាក់កណ្តាលខែមេសាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុងកម្រិតសាគមលោក Randy Mood នឹកភ្លាមដល់គ្រាលំបាកដែលលោកធ្លាប់ជួបប្រទះតាំងពីកុមារភាពក្រោយពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងជំនួយដែលក្រុមគ្រួសារលោកបានទទួលរហូតបានមកស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Randy Mood នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអង្គរដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Clayton រដ្ឋ Georgia បានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកក្នុងការងារសហគមន៍មកខិតខំរៃអង្គាសថវិកាតាមអនឡាញនិងតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលបានជាប់នៅក្នុងតំបន់បិទគប់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតហើយមិនអាចចេញទៅក្រៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានលោក Randy Mood បានរៃអង្គាសថវិកាចំនួន3លើកដែលរួមទាំងនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ខែ5ថ្ងៃទី4ជា birthday ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំចេញមុខមកទៅដោយការសុខចិត្តធ្វើមុខក្រានពេកដើម្បីជួយបងប្អូនខ្មែរយើងបងថាអូខេនេះជា birthday ខ្ញុំបើសិនបងប្អូនដូចថាកើតរាប់អានឲ្យកើតចង់ដៃ birthday ខ្ញុំលុយនឹងទី1ដូចថាដែលថាព្រួយមួយបាញ់បានចាប់ពីបងដូចថាទី1កើតចងដៃខ្ញុំទី2លុយតែកើតចងនោះខ្ញុំពវល់ទៅជួយទិញអង្គទិញមីទិញទឹកត្រីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើង
វាគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏លំបាកពីអតីតកាលដែលបណ្ដាលឲ្យលោកត្រូវខិតខំធ្វើសកម្មភាពសង្គមនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Randy Mood បានភៀសខ្លួនមករស់នៅជំរំសាយធូក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំនឹងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1982គឺតាំងពីលោកមានអាយុ5ឆ្នាំនៅឡើយដោយមានជំនួយឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនអាមេរិកាំងលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំដូចថាក្លឹបខ្លួនឯងក្លឹបកសតករោដែរកាលសម័យពលពតសម័យយុនចូលនោះ so that's the root that's the tangent ដើមហេតុដូចថាខាងខ្ញុំពងកសតក្នុងក្រងកាលសម័យហ្នឹងមានអ្នកអាមេរិកគេជួយបាទសូខ្ញុំរៀនសូត្រពីតាមនោះទោះបីតែខ្ញុំក្មេងក្តីខ្ញុំឃើញនិយាយធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថាចងចាំបាទថាអូខេបើសិនតែខ្ញុំមានឱកាសដូចថាបើស្រុកយើងមានបញ្ហាអីក៏ដោយខ្ញុំនឹងជួយជួយតាមសមត្ថភាព
មានអ្នកចូលរួមជួយដែលបរិច្ចាគថវិកាចំនួន10ដុល្លារនិងអ្នកខ្លះតែ5ដុល្លារហើយលោកប្រមូលបានថវិកាជាច្រើនពាន់ដុល្លារដោយបានប្រគល់ទៅខាងព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះមួយរបស់ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋ Georgia ដែលបានធ្វើសកម្មភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ ដើម្បីជួយចែកដល់ពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ក្រុមអ្នកចាត់ចែងថ្លែងថាមានពលរដ្ឋរងគ្រោះជាង200គ្រួសារទទួលបានអំណោយឧបត្ថម្ភនេះក្នុងឆ្នាំ2020នៅពេលដែលខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួបគ្រោះទឹកជំនន់លោក Randy ក៏បានជួយឧបត្ថម្ភពលរដ្ឋខ្លះនៅខេត្តបាត់ដំបងតាមរយៈអង្គការខ្មែរជួយខ្មែរផងដែរសកម្មភាពរបស់លោក Randy Mutt គឺជាផ្នែកតូចមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំស្វែងរកថវិកាដើម្បីជួយជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រាលំបាកបើទោះបីជាពួកគេបានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតជាយូរហើយក៏ដោយឬក៏កំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងឯទៀតក៏ចូលរួមក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីជួយពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងការបិទគប់កន្លងទៅនោះដែរមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងខ្លះបានបរិច្ចាគតាមរយៈគណៈបកនយោបាយដែលពួកគេគ្រប់គ្រងទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមិនកណ្ដាលអំណាចនិងអ្នកខ្លះតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជននានាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរៃអង្គាសថវិកាមួយចំនួនជួយដល់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលផ្ដោតសំខាន់លើខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជួបការលំបាកលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាន
ៅពេលដែលឮថាខ្មែរនឹងកើតមានជំងឺ COVID ចឹងហើយបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅក្នុងវេទនីកើត COVID កើតចឹងខំស្រាក់រីលុយគ្នាទៅបីតិចទួយដល់ប្រមូលទៅបាន5000ដុល្លារហើយតែពីថ្ងៃមុនយកទៅចែកឲ្យបើរីបានច្រើនទៀតសម្រាប់ចែកឲ្យបងប្អូនសង្គមខ្មែរយើងនៅទឹកខ្មែរប៉ុន្តែយើងក៏ខ្មែរក្រោមនេះក៏វាមិនធូរជាងណារីបានប៉ុណ្ណឹងជួយបានមិនគ្រប់គ្រាន់តិចទួយតែចង់និយាយថាទឹកចិត្តខ្មែរក្រោមទៅលំទៅលេងណាពេលណាមានតាមអនក្រោយ
អំណោយនេះបានទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន344គ្រួសារក្នុងនោះមានអ្នកនៅសៀមរាបចំនួន100គ្រួសារខេត្តស្វាយរៀង64គ្រួសារនិងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន188គ្រួសារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហព័ន្ធលោកតាំងសារៈប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ស្ថានភាពទី1គឺសកលជាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID នឹងដោយផ្ទាល់ទី2គឺគាត់មិនបានឆ្លងជំងឺ COVID ទេប៉ុន្តែគាត់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលបិទគប់ក្នុងតំបន់បិទគប់គឺយើងមិនគិតថានៅក្នុងតំបន់កោះហមតំបន់លឿងទុំឬតំបន់លឿងទេអត់តែស្ថានភាពរបស់គាត់គឺវាខ្វះស្បៀងអានឹងវាទី2ទី3ទៀតគឺក្នុងគោលបំណងថាដើម្បីឲ្យចែកជូនដល់ដល់ពួកគាត់នឹងដើម្បីសម្រាលការខ្វះខាតហ្នឹងណា
ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន196អ្នកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រនឹងឆ្លងជាង 28,000 អ្នកអ្នកសះស្បើយមានចំនួន 29,900 អ្នករីឯការបិទគប់ភ្លាមៗត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ផងដែរថាធ្វើឡើងដោយគំហុកដោយមិនបានគិតគូរដល់កត្តាជីវភាពនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកលក់ដូរតិចតួចដែលរកបានក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃអញ្ញាធរីធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលនៃការបិទគប់នេះមានអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាង100,000កញ្ចប់ត្រូវបានចែកជូនដល់ដៃពលរដ្ឋដែលកំពុងខ្វះខាតដោយផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែលមិនអាចចាកចេញពីផ្ទះបានតំបន់ខ្លះដែលមានខ្មែរក្រោមរស់នៅក៏បានទទួលអំណោយពីខាងរដ្ឋាភិបាលដែរប៉ុន្តែមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេនិងពេលខ្លះមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមត្រូវទេលោកតាំងសារៈបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មានខ្លះដែរថានៅតំបន់ខ្លះអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានកាលណាសួរដឹងថាខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺគាត់អត់ស្ដាល់អុយទេគាត់ថាទៅខាងសមាគមទៅពីព្រោះសមាគមមានអំណោយហើយគឺអានឹងមិនដឹងជាគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចទេដែលគាត់ទៅនិយាយបែបនឹងខ្ញុំក៏មិនវាយតម្លៃថាយ៉ាងណាដែរណាមានជួរនេះគឺជាសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានទេបាទ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចប់ការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាបើទោះបីជាអត្រាឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសនៅតែខ្ពស់គឺក្នុងរង្វង់600នាក់ការបើកឡើងវិញនេះបាននាំឲ្យជីវភាពវិលមករកស្ថានភាពស្ទើរតែដូចធម្មតាឡើងវិញប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់លើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនាំឲ្យសកម្មជនសហជីពព្រួយបារម្ភដោយសារតែវាបានឆ្លងជាច្រើនដល់ក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រដែលពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងដោយសារតែស្ថានភាពការងាររបស់ពួកគេពិបាកក្នុងការរក្សាគម្លាតរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តកតងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលចិនថាបានប្រើប្រាស់ពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងរោងចក្រផលិតបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យសម្រាប់ទីផ្សារពិភពលោកអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយអំពីឧស្សាហកម្មធម្មពលព្រះអាទិត្យរបស់ប្រទេសចិនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាកន្លងទៅនេះបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រើប្រាស់ពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងរោងចក្រដែលនាំចេញបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យទៅកាន់ពិភពលោករបាយការណ៍នេះបានចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ខំជាតិសាសន៍ភៀតតិចអ៊ុយហ្គ័រនិងពលរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថានឲ្យធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដែលផលិតបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យនឹងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតដោយយើងលើស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាមនុស្សប្រហែល2,600,000នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើការនៅទូទាំងតំបន់ស៊ីនជៀងនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហៅថាគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមពលកម្មលើតម្រូវការរបាយការណ៍របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះបានបញ្ជាក់ថាតម្រូវការរបស់ពិភពលោកនៅបន្ទះធម៌ពលព្រះអាទិត្យបានជំរុញក្រុមហ៊ុនចិនឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានការចំណាយទាបតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងលើបញ្ហាអាកាសធាតុប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងរបស់ចិននេះបានបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាចំពោះកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នេះអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនដែលព្យាយាមជៀសឲ្យផុតពីការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលផលិតដោយពលកម្មដោយបង្ខំក៏ដោយក៏ពួកគេពិបាកនឹងជៀសឲ្យផុតផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Helena Kennedy សម្រាប់យុតិធម៌អន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sheffield Hallam បានសរសេរថាដោយសារតែមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលជាអធិភាពសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុននានានឹងកម្មករដែលបង្ខំឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះស្ទើរតែពិបាកនឹងជៀសឲ្យផុតណាស
់ប្រទេសចិនអះអាងថាកម្មករនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តការពិភាក្សាថ្មីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាពលកម្មដោយបង្ខំត្រូវបានប្រើនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យដោយបានហៅការចោទប្រកាន់នោះថាជាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិន ក៏ប៉ុន្តែគេឃើញមានការតាមដានពិនិត្យពីខាងក្រៅលើឧស្សាហកម្មបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យរបស់ប្រទេសចិនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកាលពីឆ្នាំ2014អង្គការសម្ព័ន្ធភាពសម្រាប់ផលិតកម្មអាមេរិកឬ Alliance for American Manufacturing ឬAAM បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចំនួន4ភាគដែលថាបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យដែលមានតម្លៃទាបនិងផលិតនៅប្រទេសចិនមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឬបរិស្ថាននោះទេការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មបែបជញ្ជក់ឈាមរបស់ចិនរួមជាមួយនឹងស្តង់ដារបរិស្ថានដែលមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់និងលក្ខខណ្ឌធ្វើការដកអាក្រក់មានន័យថាបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យនេះបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងផលប្រយោជន៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Elizabeth Bratton Bunch ដែលជាអ្នកសរសេរប្លុករបស់អង្គការ AAM ការប្រើប្រាស់ពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យរបស់ចិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយហេតុថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កំពុងដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញឲ្យបានច្រើនក្នុងគោលបំណងសម្រេចឲ្យបាននូវធម្មពលអគ្គិសនីដែលមិនមានកាបូនឲ្យបាន 100% នៅឆ្នាំ2035កាលពីខែមីនាមេដឹកនាំនៃអង្គការ AFL-CIO ដែលជាសម្ព័ន្ធការងារដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden និងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់ការនាំចូលផលិតផលបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យពីតំបន់ Xinjiang ប្រទេសចិនដោយសារមានក្តីបារម្ភលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោក William Branch អ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិឬ CSIS បានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំគិតថាគោលជំហររបស់លោកនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេក៏ប៉ុន្តែករណីនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យលោក Ranch បានប្រាប់ VOA ដូច្នេះថាផលិតផលបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យនេះនឹងកាន់តែថ្លៃហើយវាក៏នឹងធ្វើឲ្យយឺតដល់ដំណើរការដំឡើងបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចំណុចនេះគឺផ្ទុយពីគោលនយោបាយរបស់លោក Biden នៅក្នុងការគាំទ្រដល់ធម្មពលកកើតឡើងវិញ
អ្នកស្រី Susan Leta គឺជាប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុន Sun Power Corporation ដែលជាក្រុមហ៊ុនបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យនឹងបច្ចេកវិទ្យាស្តុកធម្មពលអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាការហាមឃាត់ការនាំចូលផលិតផលបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យពីតំបន់ស៊ីងជៀងនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក៏ដោយក៏បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគួរតែជាចំណុចសំខាន់បំផុតតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិននោះទេប៉ុន្តែសំដៅទៅលើតំបន់ជាក់លាក់មួយនៅក្នុងប្រទេសចិនពោលគឺតំបន់ស៊ីងជៀងដែលជាកន្លែងដែលបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សកំពុងកើតឡើងមិនថាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់មានប្រភពមកពីណានោះទេយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានពលកម្មដោយបង្ខំនោះឡើយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរនឹងប្រាជ្ញាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុរួមគ្នាជាងនេះទៅទៀតទោះបីជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីងជៀងជាឧបសគ្គដែលទំនងជាមិនអាចជៀសផុតបានរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបជឿទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាថានៅពេលនិយាយអំពីពាណិជ្ជកម្មយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់អនុវត្តតាមក្បួនច្បាប់ហើយនេះរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសចិនផងដែរនៅពេលគេមិនអនុវត្តតាមច្បាប់យើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាតាមរយៈយន្តការច្បាប់ដែលយើងមានតាមរយៈវិធីនានាដែលយើងបានយល់ស្របជាមួយគ្នានិងតាមរយៈអង្គការដែលជួយអនុវត្តវិធានទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថាប្រទេសចិនគោរពតាមវិធានទាំងនេះលោក Rank ជឿថាដរាបណាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តរិះគន់ប្រទេសចិនទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហានៅទីក្រុងហុងកុងកោះតៃវ៉ាន់តំបន់ស៊ីងជៀងនៅតំបន់ទីបេជាដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់រវាងប្រទេសទាំងពីរទំនងជាមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេលោក Range ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាចំពោះបញ្ហាអាកាសធាតុពួកគេនឹងបន្តដំណើរតាមទិសដៅរបស់ពួកគេយើងនឹងបន្តដំណើរតាមទិសដៅរបស់យើងប៉ុន្តែទិសដៅរបស់យើងនិងទិសដៅរបស់ពួកគេគឺដូចគ្នាខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាតើយើងអាចសហការគ្នាបានឬក៏អត់ប៉ុន្តែយើងមានទិសដៅស្របគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមាននៅតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់គោលដៅអាកាសធាតុរបស់យើងដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបអូក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ជនជាតិអាស៊ីក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលកំពុងកើនចំនួនកាន់តែច្រើននោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តការពារសន្តិសុខមួយក្រុមដែលមានឈ្មោះថា Guardian Angels បានបង្កើនវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងនេះនាង Jenin Park Lee Tam នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ុយរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារសន្តិសុខ Guardian Angels នៃទីក្រុង New York ពាក់មួកក្រហមដើរយាមល្បាតតាមផ្លូវនិងតាមរទេះភ្លើងក្រំដីតាំងពីមានការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាលើជនជាតិអាស៊ីដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយរារាំងអំពើអុក្រិតកម្មនេះបានបង្កើនការយាមល្បាតតាមកន្លែងដែលមានជនជាតិអាស៊ីរស់នៅច្រើនលោក Chris Carbonell ដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមនេះថ្លែងថា
Lately crime organizations racist
ថ្មីថ្មីនេះមានអុក្រិតកម្មប្រឆាំងសាសអាស៊ីតាមធម្មតាគេសម្ដៅលើទូរស័ព្ទឬកាបូបជាពិសេសសម្ដៅលើមនុស្សចាស់
មុនដើរយាមល្បាតលោកគ្រីស្ទៅប្រាប់ប៉ូលីសឲ្យដឹងមុនមន្ត្រីប៉ូលីសញូវយ៉កលោក Mark Swartz ថ្លែងថា
យើងត្រូវការជំនួយអស់លោកអរគុណច្រើនខ្ញុំជឿថាសហគមន៍ក៏ពេញចិត្តដែរ
ប៉ុន្តែពីមុនមិនមែនដូច្នេះទេក្រុមយាមល្បាតដែលបង្កើតនៅចុងទសវត្ស1970នេះធ្លាប់ប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសដោយសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេតែឥឡូវនេះដោយសារមានការប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីអ្នកដំណើរខ្លះសប្បាយចិត្តឃើញពួកគេស្ត្រីថៃម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថា
ក៏ពោតិគឺតែព្យាយាមល
ីខ្ញុំជាវៀងមិនជារទេសភ្លើងជាពិសេសពេលធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងសំណាងណាស់ដែលលើខ្ញុំធ្វើការពីផ្ទះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់សុវត្ថិភាពទេ
ហើយដូច្នេះហើយទើបលោកគ្រីស្ទនិងក្រុមលោកផ្ដោតលើរថភ្លើងក្រំដីលោកហូសេមេឌីណាជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុម Guardian Angels លោកថ្លែងថា
The reason why I joined is aside from all the whole situation where
ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តក្នុងក្រុមនេះក្រៅពីការរោគរឿងជនជាតិអាស៊ីសពថ្ងៃនេះគឺដោយសារការស្អប់មានមិនចេះចប់ទេគេរោគរឿងខ្ញុំការខ្ញុំនៅរៀននិងការខ្ញុំធ្វើការជាអ្នកលីសារ៉ាខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អស់ហើយ
លោកគ្រីស្កំពុងរោគអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចេះនិយាយភាសាផ្សេងក្រៅពីអង់គ្លេសដើម្បីជួយឲ្យជនរងគ្រោះមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅដើម្បីរាយការណ៍លោកថ្លែងថា
We need those that can speak Thai, Vietnamese.
អង្គត្រូវការអ្នកចេះនិយាយថៃឬវៀតណាមខ្ញុំរកអាស៊ីព្រោះមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអាស៊ី
តាំងពីដើមឆ្នាំ2021មកប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កបានទទួលរបាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអាស៊ីចំនួន39ហើយឆ្នាំទៅទាំងមូលមានតែ28ករណីប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អនុលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈប្រទេសចិនបន្តប្រើសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចជាអាវុធអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Anders Fogh Rasmussen ស្នើឲ្យប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួបរមគ្នាជាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានខាងប្រជាកម្មដោយប្រទេសចិនអ្នកស្រី Natalie Lee ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាទុំលីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងកូបិនហាកប្រទេសដាណឺម៉ាកត្រូវបានទីក្រុងប៉េកាំងដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែការនេះនៅមិនអាចបញ្ឈប់អង្គការនេះពីការបន្តបេសកកម្មដែលខ្លួនបានអះអាងថានឹងដើរតួជាឧបករណ៍បំពងសម្លេងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនោះឡើយអង្គការនោះដែលដឹកនាំដោយអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Anders Fogh Rasmussen បានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់បង្កើតការការពារបែបសមូហភាពលើដែនសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្មកំពុងត្រូវបានទីក្រុងប៉េកាំងយកធ្វើជាអាវុធខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោក Rasmussen បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងការសម្ភាសន៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាសន្តិសុខសកលលោកបន្តទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពអំណាចរឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នសន្តិសុខក៏ទាមទារឲ្យមានសមត្ថភាពអំណាចទុនផងដែរដូចជាអ៊ីនធឺណិតសន្តិសុខធម្មពលសន្តិសុខខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ភាពធន់នឹងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងច្រើនផ្សេងទៀតតាមគំនិតខ្ញុំយើងបានឃើញថាសេរីភាពរបស់យើងត្រូវបានប្រើជាអាវុធកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅលោក Rasmussen បានបង្ហាញការបារម្ភដោយកត់សម្គាល់ថាវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលបានសម្រួលការជជែកពិភាក្សាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដោយគណនីคล้ายๆ bot រុស្ស៊ីដោយឡែកសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហរបស់ពួកយើងបានធ្វើឲ្យយើងងាយរងគ្រោះនឹងយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគរបស់ចិនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំរើយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពីចិនលោកបន្តថាបើសិនជាសម្ពាធខាងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានប្រើជាអាវុធនោះពិភពលោកសេរីត្រូវតែស្វែងរកវិធីដើម្បីប្រឆាំងនឹងវាវិញលោក Rasmussen បានបម្រើការនៅអង្គការអូតង់ជាអគ្គលេខាធិការតាំងពីឆ្នាំ2009រហូតដល់ឆ្នាំ2014ហើយពីមុននោះលោកធ្លាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកពីអាណត្តិលោកបានបញ្យល់ពីហេតុផលពីក្រោយការបង្កើតអង្គការសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2017ថារួមរំគ្នាយើងឈរមាំបាក់បែកគ្នាយើងបរាជ័យក្នុងស្មារតីនេះអង្គការរបស់លោកកំពុងជំរុញបុគ្គលឬរដ្ឋាភិបាលដែលមានទឹកចិត្តដូចគ្នាឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញា Copenhagen Charter កតិកាសញ្ញាអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធមួយនឹងអនុម័តមេត្រាសេដ្ឋកិច្ចទី6ស្រដៀងនឹងបញ្ញត្តិក្នុងអង្គការសន្ធិសញ្ញាអតឡង់ទិកខាងជើងឬហៅកាត់ថាអូតង់ដែលជារឿយៗត្រូវបានគេសង្ខេបន័យថាការវាយប្រហារលើសមាជិកម្នាក់គឺជាការវាយប្រហារលើសមាជិកទាំងអស់ដូច្នេះយើងអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបពីគ្រប់សមាជិកលោក Rasmussen លើកពីករណីវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងអូស្ត្រាលីដែលមិនព្រមចុះញោមនឹងការទាមទាររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងមកពិភាក្សាគណៈដែលលោកបន្ថែមថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងជាច្រើនទៀតត្រូវបានគំរាមកំហែងជាមួយនឹងការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារប្រទេសចិននៅពេលដែលពួកគេប្រកាន់ជំហររឹងមាំចំពោះគុណតម្លៃរបស់ពួកគេលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិសម្លឹងលើពីផលប្រយោជន៍បន្ទាន់ហើយយកជំហរមូលដ្ឋានមួយគឺផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីនឹងនាំឲ្យយើងមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនានានោះជាអ្វីដែលចិនចង់បានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរក្សាស្វ័យភាពរបស់យើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអានថូនីប្លីនខិនបានអះអាងជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Mary Spain ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទុកឲ្យអូស្ត្រាលីនៅម្នាក់ឯងលើវាលទេឬប្រហែលខ្ញុំគួរតែនិយាយថាម្នាក់ឯងលើទីលានប្រកួតនៅក្នុងការប្រឈមនឹងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តយូរឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងដោយវិធីណាឬកម្រិតណានោះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ភ្លាមៗនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.